Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота 28 юли 2012 година. Аз съм Илияна Байновска. А темата днес е: България на къде след съкрушителния 5-годишен доклад за България от Европейската комисия по правосъдие и вътрешен ред, след убийствения атентат в Бургас и след консултативния съвет по националната сигурност, след вота на недоверие, петия поред срещу Министерския съвет на министър-председателя Бойко Борисов, една година преди парламентарните избори, при наличието на тези политици, тези избиратели, по време на зрелищни арести, обвинения и съдебни процеси, по време на поредния скок на цените и стремителното обедняване на българина. С тази дълга тема казвам добър ден на Тома Биков, колега, известен разследващ и опозиционен журналист, който в момента е в ръководството на движение България за гражданите. Добър ден.
Добър ден. България на гражданите.
На гражданите. Добре, и аз ще се поправя, извинявайте. Здравей, Тома, и минавам на ти. Защо отиде в политиката? Това, разбира се, е много обичайно за един журналист, който знае много, да отиде там, но това няма ли да ти запуши устата да бъдеш критичен?
До момента нямам никакъв проблем с това, което говоря. Не съм така бил принуден да си променя възгледите. И това е причината да отида и в движение България на гражданите, защото това е платформа, която ти позволява да казваш какво мислиш, но на още по-висок глас. Напълно ни съвпадат разбиранията на всички там и аз се чувствам много добре.
Интересна истината, вие сте срещно висок, с висок коефициент на интелигентност, което е...
Благодаря. Не съм си го мерил.
Да, не само твоя. Така с ръководството и състава на ГЕРБ сте с много висок коефициент на интелигентност, което е много добро като начало.
Ами, не сме го търсили, не сме правили конкурс за кой колко е интелигентен, за да съберем някакви хора. Мисля, че по естествен път се случва нещо, което в крайна сметка ще бъде добро за България.
Поставям въпроса за интелигентността, за образоваността, за качествата на личността, защото това някак си все обягва през последните 20 години. Тук на сцената се появят едни новонародни, така ще го употреба с ирония, хора, които изведнъж ни оглавяват и почват да ни водят на някъде. Някои от тях знаят много по-малко от тези, които се опитват да водят. Как ще преодолеем тази необразованост в политиката?
Ами, ние сме държава, която в крайна сметка се появи преди 23 години, сегашната българска държава. След една революция, вярно безкръвна, но все пак революция. И всеки революционен период носи със себе си и доста обърквания на ценностните системи, на обърквания в обществото, разместване на пластовете. Много често в такива ситуации хората с потенциал, по-интелигентните, хората с
скрупули
остават малко настрани, биват изтласквани от по-напористите, тези, които могат да се бутат с лакти. Но в крайна сметка аз мисля, че революцията в България започва да приключва. Нещата започват бавно и полека да си идват на мястото, и в обществото в крайна сметка ще се появи желание за някаква подреденост.
Разговаряме с Тома Биков, Движение България на гражданите. Тома, кажи, с какво вие, Движение България на гражданите, ще увлечете този таргет? Интелигентните хора, които обикновено стоят на страна и са малко с по-така дълъг инерционен момент на събуждане. Как ще убедите вие образовани хора да излязат на улицата, ако трябва, или да изразят по-агресивно и по-публично мнението си?
Ние не сме толкова в състояние да убеждаваме. Ние искаме да предложим още един възможен избор. Да бъдем такива, каквито сме. Никой от нас не се е променил Вярно, че много малко време съществуваме като политически проекти, като политическа формация.
Като сложим и президентските избори, не е толкова малко.
Да, но една година не е чак толкова много, даже няма и година. Но става въпрос, че ние не искаме да създаваме свръхочаквания в хората. Няма как да обещаем в момента, че след една година, ако бъдем избрани, ще решим всички проблеми, че ще можем да извадим много бързо за в рамките на няколко месеца държавата от кризата. Това, което можем да обещаем, е, че ще поемем към правилната посока. Правилната посока е няколко прости неща. Първото от което е спазването на закона. България започва да се превръща в държава, в която законите се пишат от хора, които постоянно и така в биографията са нарушавали закона. Когато законите се пишат от такива хора, то законите стават несправедливи. А когато законът е несправедлив, тогава престъпността става законна. Ние сме свидетели на подобни неща всеки ден. В един момент започва законно да се погазва справедливостта, а закона в крайна сметка е направен и измислен от хората, за да въздаде някаква обща справедливост за всички.
Една от моите любими мисли на други хора, на Збигнев Бжежински, една дефиниция: демокрацията е сбор от правила, които се спазват. Запетайка,
да,
които се
спазват. Ще ви дам и конкретен пример, който е свързан с нас. Без да искам да се оплаквам и да плача тук в тази хубава съботна сутрин, но така наречената поправка Антикунева, в която им мина през ума, според мен, така ли е, че тази поправка няма да мине и ние ще се явим на изборите в
политическа партия.
Но поправката Антикунева целеше да спре от участие в изборите Движение България на гражданите.
Като Яне Янев предложи...
Като Яне Янев предложи от името на ГЕРБ, разбира се, и ГЕРБ прие с съдействието на Искра Фидосова, в закона с задна дата да бъдат включени поправки.
Един ден преди вашата регистрация.
Един ден преди нашето учредително събрание. Всички партии да имат над 1000 делегати на учредителния си конгрес, и редица условия, които бяха
да
съобразени с нашия...
Кажи го, това беше много смешно.
Лидера да не бъде член на международни организации, само дето не бяха написали да не е бил еврокомисар. Например.
Защо не написаха лидера да бъде член на цигански катун? Може би това ще да бъде по-достъпно. Извинявам се за метафората, нали ме разбираш?
Въпросът е, че закона се пише срещу един човек, пише се с задна дата. Ние, например, можем да си организираме още едно учредително събрание, да спазим тези изисквания, но гаранцията, че след това Яне Янев няма да излезе и да предложи още по-други изисквания, не е никаква. Това е разпад на обществото и на държавата. Организира разпад на обществото, разпад на държавата. Се случва с бизнеса, между другото. Затова е икономическата криза. Те постоянно измислят нови правила за конкретен човек. Ето, закона Витоша така наречената поправка Цеко Минев. Или се прави закон за един конкретен човек, или закон срещу друг.
Понеже оплетне политиката и бизнеса, аз ще ти кажа едно сравнение. Както вие сте вън от парламента в момента, така и ние, примерно, Радио К2 сме вън от възможността да участваме в обществена поръчка, защото там е записано същото, почти както беше записано за вас. Трябва да си спечелил преди влизането на закона три поръчки, а ние сме създадени по време на влизането на закона. И от тук въпросът ми вече е не толкова абстрактен, а конкретен. В момента се кове новия изборен кодекс. Ще се направят различни, те се очертават вече, промени, които ще се опитат да ограничат максимално влизането на нови партии и коалиции. Кове се е новият закон за политическите партии, който също ще има рестриктивни роля около новите партии. Как извън парламентарните партии ще продължавате? Това е част от България на гражданите. Ето, например, още нещо, извинявам, че да го говоря. Аз съм наистина на мнение и бях един от инициаторите президента направи една кръгла маса преди време по изборния кодекс, на която покани незнайно защо само парламентарно представените политически партии. Аз директно го запитах. Господин президент, защо не поканите извън парламентарните партии? Това е демократичното. Последния консултативен съвет за национална сигурност. НДСВ пък искаха, по примера на моето искане, искаха те да бъдат също там покани. Слабинов също го каза. Как ще преодолеете тази капсулованост, която всъщност ги държи на власт?
Ние специално за кръглата маса при президента бяхме изпратили наши конкретни предложения за влизане в изборния кодекс някъде месец и половина преди да се случи тази кръгла маса.
Така?
До момента не сме получили дори един обикновен имейл от президента. Да не говорим, че не бяхме поканени. Ние можехме да участваме там и под формата на неправителствена организация на сдружение. Можехме да участваме и като...
Да не говорим, че какво му е на президента работа да обсъжда изборния кодекс. Това е също шокиращо.
Не е лошо да се правят обсъждания, не е лошо да се предлагат различни начини за подобряване на изборния процес, но ние останахме доста разочаровани от комуникацията с президента. Не е нормално в една страна в Европейския съюз президента да не отговаря на писма. Може да напише благодаря ви за предложенията, няма да ги взема предвид
или ще ги
не съм съгласен с част от тях. Между другото, едно от нашите основни предложения...
Само за мен, може ли да те прекъсна? Да. Според мен има и нещо друго в тази институция. Казвам го като личен опит на радиото. След изборите, ние по предложение на сегашния американски посланник тръгнахме да правим конференция за свободата на словото. Росен Плевнелиев в ефира на радиото пожела да бъде патрон на конференцията за свободата на словото. Когато тръгваме да формализираме тези неща, аз пратих по същия начин писмо до президента. Не получих писмен отговор, ми се обади бившия шеф на ДАНС, който му е шеф на кабинета в момента. Това е парадоксално според мен. Тайните служби са шеф на кабинета на президента. И ми каза устно, няма да е хубаво президента да бъде патрон, защото там ще има радикални изказвания и тесни моменти. Цитирам го буквално. На което аз му казах, вие лут ли сте, го пращате да бъде президент на патрон на флейтистите и не всеки други глупости, нали? Отговорете ми писмено. До ден днешен не съм получил и аз писмен отказ с мотивите. Какво правим ние в такива случаи? На съд ли да го дам аз по административния кодекс 14 дни мълчалив отказ излиза?
Не, то не е и до мълчаливия отказ. Това е до култура на комуникацията на една институция в европейска страна. Опитайте да изпратите писмо до Европейската комисия, до Европейския парламент или до който и да било и ще видите как ще получите отговор в рамките на няколко
дни. Имам личен опит, показва се как. Даже идваха тук на втория ден. Дойде комисаря по вътрешна ни работа и правосъдие Жак Баро тогава. На втория ден. Дигна ми телефона, сам ми се обади.
Едва ли има време да отговори на всички писма, но той си подредил администрацията. Администрацията му докладва кои са по-важните, кои са
по-маловажните. Как ще продължим? Ето, пак идваме до тук. Пак се връщаме. Необразовани управляващи, невъзпитани даже, да го кажа меко, които застават на власт и ни водят на някъде. Как ще продължим това?
Ние като общество решихме да направим един опит, един експеримент, който ми се струва, че не. Българското общество преди 3 години. Експериментът по всяко вероятност ще се окаже неуспешен. Ние пробвахме да видим може ли държавата да се управлява от прости хора. 3 години по-късно вече почти имаме отговор на този въпрос и то е, че държавата не може да се управлява от прости хора. Всъщност може, но това е, няма да бъде от полза за голяма част от обществото.
Извинявайте, прекъсвам, чета новина, получавам в момента. МВР затворило пътя Шипка Бузлуджа за автобуси. В момента знаеш, че там БСП прави своя празник.
Това е...
Вижте,
аз съм последният човек, който ще бъде привърженик на социалистическата идея. Нямам.
Не, пак говорим за нормите и възпитанието.
Да, никакъв уклон към социализма нямам, но в крайна сметка да се правят такива панаири, някой отива на някаква поляна да си празнува нещо. Живеем в що годе демократична страна или поне се стремим към това.
Остави хората
това
да избират.
Това е последният проблем. Да, хората в крайна сметка трябва да имат право на избор. А тук и пак ще се върна и на изборния кодекс и на закона за политическите партии. Що ми минават през ума подобни неща, означава, че те искат да лишат хората от избор. И аз ще го кажа отговорно. Господин Борисов иска да лиши хората от избор. Това е последното нещо, което ни остана. Да можем да избираме. Вярно, политиците, българските политици не са нещо особено. Вярно е, че опозицията не е най-добрата парламентарната. Вярно е, че тя си взаимодейства много с ГЕРБ. Но ако се изгубим и правото на избор, нещата наистина ще станат много неприятни, защото правото на избор пак ще продължи да съществува. Парламента и начин обществото да малко да отпусне напрежението. Иначе ще се ако се отнеме правото на избор, ще се създаде напрежение извън парламента. И тогава ситуацията може да стане революционна. Аз лично ви казвам, че не искам да има революционна ситуация в България, защото от това страдат преди всичко хората и всички ние.
Тома, искам да те попитам нещо, което според мен трябва да се направи. И точно ти трябва да го направиш. Извинявам се, че така го казвам безпрекословно. Медия ще си направите ли вие България на гражданите?
Ами...
Имате капацитет?
Нямаме
капацитет. Как да нямате? Ти си в състояние да направиш.
Ти много добре знаеш, че медия
не е толкова
се
трудно.
Прави... Да, тук
и тоест, вашата медия... Тоест трудно е, но много за човек трудно, с характер, с воля, казвам ти го...
Ние разчитаме на такива медии като К2 и на други, които ни допускат да кажем какво мислим. Ние не искаме да ни правят пропаганда. Или
не говоря за пропаганда на медия.
Да ни казват браво, много сте добри. Искаме просто да си кажем мнението.
Да, не, ма, не ли разбираш?
Ние, например, сме отписани от една група, която владее към 80% от българските медии.
Разчитаме на останалите 20. Да... Магляна Кунева каза в ефира на КАД, вече няма такова нещо, но продължава да се говори, че го отново и отново, че е имало договорености с Делян Певски, с Корпоративна банка, Магляна Кунева се преструва. Няма лошо.
Сигурно.
Няма лошо. Защо?
Следете. В медиите на Делян Певски България на гражданите присъства само с лошо. Аз не знам каква е тая договорка. Ако има договорка да плюят срещу нас, може би е вярно. Наши хора там не ходят, не биват канени и ние нямаме и кой знае какво желание да присъстваме там, защото това е безсмислено.
Не, това е нечистоплътност. Аз ако реагирах по време на изборите и помолих Бойко Борисов така открито, публично, да спре да се появява в жълтите медии, ще съгласи си, че един политик няма работа в такива медии, в които нивото е просто страшно.
Как да се...
Аз ще ви кажеш, обаче то няма други освен жълти медии, само няколко. Останахме не жълти.
Ами...
То се смеси. Това е един мечкопор. Знаеш ли, един вид има. Едно кръвосмешение.
Медийната е много неприятна. Медийната среда е наистина тежко поразена. Аз да ви кажа, ето това е пак, за да не създаваме свръхочаквания и да спечелим парламентарните избори. Аз не знам колко време ще ни трябва, за да се нормализира медийната среда.
Аз ти кажа, какво виждам на следващите избори. Ти нали разбираш, че тия всичките платените медии с държавните пари на Певски, на Корпоративна банка, те практически ще налягане и наставане ще хвалят Бойко и сия компания.
Да, което не мисля, че
ние сме 3-4 медии останали на пръстите си, на едната ръка с
събрим. Въпросът е, че...
И наши ли да ни затворят по някакъв
причин? Аз ще го кажа като журналист. Въпросът е, че много журналисти няма къде да отидат да работят. Това е голям проблем.
Ти си това като го чуя, не искам да го чуя.
Има свестни журналисти, които...
Никой не е свестен, който търпи, не е морални.
Те не работят, те не са в... Много от тях не са в журналистиката. Аз ще ви кажа, говорих тук преди няколко дни с Иван Бедров, който не работи в медия.
Който
и редица такива хора.
Ето, виждаш ли, че тези хора дързват да направят своя избор и казват, аз не искам да изпълнявам мръсни поръчки, ще си направя малък блок и ще си пиша.
Аз също съм, мога да кажа, че съм част от тези хора, защото аз съм си казал от много време, че аз в тези медии никога няма да отида. Но,
между другото, е един тежък въпрос, сигурно. Защо напусна галерията?
аз не съм бил в галерия, аз бях в гласове.
В гласове? А те публикуваха?
Напуснах гласове, защото се присъединих към движението на Меглена Кунева и не мисля,
ставаше,
че
конфликт,
така коректно да се правя на журналист и в същото време да бъда политик по някакъв начин. Мисля, че нещата трябва да бъдат така.
Аз не виждам нещо порочно в това, да ти кажа честно. Ти си известен като журналист и в политиката това ще ти дава тяга.
Така е, аз съм си да и все още ме водят журналист, аз не го крия и не се срамувам.
Няма какво да те водят, ти не ти правя комплимент, защото си тук, но ти си сериозен журналист.
Но мисля, че тези неща трябва да бъдат от двете страни на барикадата. Журналистът трябва да бъде малко по-встрани, да гледа нещата по-отстрани. Аз все пак сега съм вътре и да почна да се правя на независим наблюдател. Не съм. Аз съм член на партия, вече съм член и на нейното ръководство и ако започна да се изявявам като независим наблюдател, ще бъде смешно. Това може да го прави Николай Бареков и Бойко Борисов.
Не отваряйте това. Благодаря ти. Сега август месец, какво ще правите? България на гражданите.
Август месец ще пътуваме в страната, защото имаме доста работа там. Изграждаме структури на партията в различните райони.
Вие ходите от врата до врата.
Ами на първо време, да, ходим при хората, които са заявили, че искат да станат членове. Започваме от тях. После вече лека по лека и те ще трябва да тръгнат пък от врата на врата. Тези структури са ни много важни, защото ние няма да имаме квота в секционните избирателни комисии, ще трябва да си пазим гласовете, защото следващите избори по всяка вероятност ще има опит да бъдат откраднати от Бойко Борисов.
А септември месец планирате ли някакво събитие с началото на политическия сезон?
Септември месец ще чакаме с нетърпение избора за Висш съдебен съвет.
11 септември.
На 11 септември, да, ще бъде. Мисля, че датата е доста знакова, но ще го чакаме с нетърпение, въпреки че знаем какво ще се случи. Както знаете, тази седмица бяха внесени кандидатурите на бъдещите членове от парламентарната квота. Да. Бяха отхвърлени кандидатурите на неправителствените организации, които ние подкрепяхме и настоявахме те също да влязат
няма
в
да
обсъждането.
Не политически.
Ще ви кажа още от сега и може да се видим и септември. Ще има 5 души от кандидатурите на ГЕРБ, един от независимите, двама от БСП, двама от ДПС и един от Синята коалиция.
Цялото това нещо,
просто си го мисля.
Смяташ?
Да, смятам. 11 човека е квотата. Те така ще си разпределят. 2/3 от депутатите ще гласуват за това и това цялото нещо се нарича политически картел.
И за каква независимост на съдебната система говорим тогава?
Това е картелиране на не само на съдебната система, на цялата политическа система. Те могат да си искат колкото си искат вотове на недоверие, но във важните моменти те запушват всеки канал, по който човек извън тях може да влезе в тази система. Ако те бяха искрени, ако БСП и ДПС бяха искрени и не бяха в картел с ГЕРБ, щяха да пуснат през тяхната...
Тоест доклада на Европейската комисия минава покрай ушите на политиците, независимо дори от вота.
Минава покрай ушите, да. И този доклад е както за управлението на БСП и ДПС, така и за управлението на ГЕРБ. Да. Между другото, извода от него, според мен е, че управлението на ГЕРБ по нищо не се различава от управлението на тройната коалиция. А това е проблем. Защото ГЕРБ дойде на власт, за да премахне всички практики, порочни практики на тройната коалиция. Очевидно това не се случи. И доклада, който получаваше Станишев, сега Бойко Борисов го получи в двойно по-лош вариант. А това означава, че България не само, че не се развива, че България върви назад. И тази тенденция трябва наистина да намерим една обществена консолидация, за да обърнем тенденцията. Това е много трудно нещо. И ние, между другото, предложихме и на Консултативния съвет за национална сигурност, вместо да си кажат думичките БСП и от друга страна ГЕРБ, пък да си кажат техните, едните да кажат колко е лошо, другите да кажат колко е добре, да Консултативния съвет за национална сигурност да се използва за набелязване на конкретни мерки. Ето първата стъпка можеше да бъде. Ако не ГЕРБ, БСП и ДПС да бяха допуснали кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет, съвет от квотата на неправителствените организации, да ги бяха допуснали да се явят на конкурс,
това
не казвам да бъдат избрани. Това
е, че си ни ола в политиката. Не, това е...
не, аз знам, че те няма да го направят.
Дано вашето поколение да го направи, да успе, аз съм за това.
Но можеха да покажат политическа воля за това да допуснат хората да се явят на конкурс, не казвам да ги изберат, просто да излязат да кажат, аз имам такава и такава биография, такива и такива идеи за Висшия съдебен съвет, искам да направя това и това. А сега ще видите как ще изберат членовете на Висшия съдебен съвет. Ще излязат, ще говорят общи приказки, никой няма да им зададе въпроси.
Ние ще излъчваме на 11 септември публично избора на членовете на Висшия съдебен съвет. Ние знаеш, че сме медията, която принуди съдебната система да прави публични жребиите, доколкото те изобщо са честни. Но това е друга тема. Ще те чакам след 11 септември отново в студиото. Пожелавам ти приятна ваканция за сега.
Благодаря.
Благодаря ти много. Разговарахме с Тома Биков от Движение България на гражданите по темата България на къде?